Ve zpoždění na Radio Wave pokračujeme v rozhovoru o politickém marketingu a pokračovat budeme s Václavem Sochorem, což je novinář, politolog, bývalý šéfredaktor časopisu Strategie a taky náš kolega z Rádia Česko. My jsme nakousli tady předtím zahraniční kampaně a teď vás čeká takový 40-vteřinový příspěvek, který si Václav přinesl sebou a on vám teď k němu něco řekne.
Já jsem se trošku vnutil s tím, jak jsme probírali ty marketingový výzkum a vlastně výzkum volebních preferencí, to je to samé a dělají to stejné agentury. Některé se teda vymezují tím, že vlastně do politiky nejdou, ale většina i v Česku, že jo, těch agentur dělá i politické průzkumy. No a ten vůbec nejslavnější průzkumník žijící na světě je pan John Zogby ze společnosti Zogby International, který měl to štěstí, teda nebo my jsme měli to štěstí, že on byl v Praze a mohli jsme s ním udělat rozhovor. A to byl člověk, který například před nějakými 12-15 lety předpověděl volební vítězství outsidera Ariela Sharona v izraelských volbách nebo George Bushe staršího ve volbách tehdy před, to už je téměř 20 let, a na tomhle tom se v uvozovkách udělal a od té doby je slavný a vlastně ta jeho firma prosperuje po celém světě a předpovídá velice úspěšně volební výsledky. A tenhle ten chlapík, když jsem se ho zeptal na to, jakým způsobem ty předvolební výzkumy a jejich uveřejňování samotné, nakolik ovlivňují volby a jejich výsledek, tak na tuhle tu otázku mi odpověděl docela překvapivě. Prosím.
Obviously this is what I do and I think that it's okay. I don't know that.
Ano, to je má práce a myslím si, že je v pořádku tyhle výzkumy dělat. Nevím, nakolik podporují nebo odrazují lidi od hlasování pro určitého kandidáta. Kdybych potřeboval do voleb zhubnout, tak čekal bych až na volební den, abych se dozvěděl, jestli se mi to podařilo, anebo se budu vážit každý den nebo každý týden, abych poznal, jestli se mi mé předsevzetí daří naplňovat. Předvolební průzkumy politikům a jejich stranám ukazují, jak si jejich kampaň vede, jestli udržují ten správný vytyčený směr. Já můžu jíst víc nebo míň, ale zjistit během tohohle úsilí, jestli to vůbec dělám správně, to přece nikomu neublíží. Takže jak jsou tady takové ty diskuze, jako jestli vycházet z jednoho volebního průzkumu pro to, kterou politickou stranu do televizní nebo do rozhlasové diskuze pozvat a kterou už ne, nebo jakým způsobem vlastně postupovat při tom, komu dát jakou přízeň mediální, a většinou se to řeší tedy prostřednictvím těch průzkumů předvolebních, tak pan Zogby říká, že je to vlastně jenom jakýsi stimul pro ty jednotlivé partaje, kdy oni se ověří, jestli ta jejich kampaň jde dobře nebo špatně, jestli ty preference jim stoupají nebo klesají v průběhu času, a podle toho tu kampaň, když tak, můžou nějakým způsobem usměrnit, že buď funguje nebo nefunguje, a právě že jim to řekne ten průzkum. Ale samozřejmě je tady i to druhé vnímání, které nám říká, že ty průzkumy samotné do značné míry rozhodují o výsledcích těch voleb. A jestliže jakékoliv médium, které je hodně poslouchané, hodně čtené, hodně sledované, tak jestliže řekne, tahle ta partaj má tolik a tolik procent, když to tato, kterou bych třeba jako volič chtěl volit, se do parlamentu nedostane, tak samozřejmě to může, nemusí, ale může to moje rozhodování do určité míry ovlivnit.
Na otázku, kterou vám teď položím, už tady odpovídal Karel Křiva, nicméně mě zajímá i váš názor. Na koho se v letošní předvolební kampani do voleb do Poslanecké sněmovny zapomnělo?
Na koho se zapomnělo? Myslíte mediálně, jako že,
ano,
že
ano. O nich nikdo... Na koho to nebylo dobře cíleno?
Já si myslím, a měl jsem velikou radost tedy, že aniž bych tady říkal jakýkoliv svůj názor, pouze komentuju tou mediální scénu, tak mám velikou radost, že bývalý prezident Václav Havel napsal tehdy někdy před asi měsícem do Mladé fronty Dnes takový příspěvek o tom, že vlastně to, co se tady akcentuje mediálně, jsou ty materiální hodnoty, že všechny strany se snaží vymezit vůči tomu, že máme prázdnou kasu. Nebo se snaží říct důchodcům, že dostanou 13. důchod nebo nedostanou 13. důchod. Nebo jak to vlastně bude s těmi prvními třemi dny v nemocenské, nebo jestli budu muset platit u doktora nebo nebudu muset. A to, co Havel tam řekl, a je jedno, kdo to řekl, jestli je to Havel nebo není. Já skutečně ho užívám jenom proto, že on jediný to veřejně formuloval. Nikde jinde to v té kampani nezaznělo. Tak on řekl, že tohle to jsou přesně ty marxistické hodnoty, že napřed potřebujeme tu materiální základnu a potom teprve je ta duchovní nástavba. A co kdyby náhodou byla na politické scéně, jakož není, nějaká partaj, která by napřed vycházela z toho, co to je demokracie a občanská společnost. A že tady bychom měli mít jaksi možnost, já nevím, přímé volby všeho možného, a jestli je to dobře nebo není dobře a tak. Ale všechny kampaně vychází z toho, jestli budu mít v té kapse o 200 korun víc nebo míň, a jestli se z toho s prominutím nažeru víc nebo míň, a jestli mám tady volit levici nebo pravici podle toho, kdo mi víc dá. A není tady nic, žádná strana, která by vyzdvihovala ty hodnoty, díky nimž volit můžeme vlastně.
Souhlasíte s názorem, že volební kampaň se obecně musí individualizovat, že plošná prostě přestává fungovat?
Ano, samozřejmě, ale je to zase jenom díky těm médiím. Já si myslím, že taková ta zlatá doba těch masových volebních kampaní, kdy stačily tři hesla, tak jako dneska je máme, že u těch prakticky u všech hlavních stran, která buď zaberou nebo nezaberou, tak dnes už ta hesla jsou distribuována mnohem více kanály. Ještě před 10 lety nemluvím o době komunismu, mluvím o reálném socialismu, mluvím o době 90. let, tak jsme tady měli 2 nebo potom znovu 3 kanály televizní. Rádio tehdy nikdo moc neposlouchal, dnes je trošku renesance rádia, ale a pak tady byly 4 nebo 5 deníků a to bylo všechno, kudy kam museli ty vlastně politické strany namířit svoji pozornost. Dnes je to tak, že tady máme desítky, stovky televizních kanálů, jestliže máte doma kabel nějaký, tak víte. A máme tady mnohem víc regionálních tiskovin a mnohem víc zdrojů informačních, hlavně internet samozřejmě. A každý vlastně čtenář, každý příjemce sdělení si může už dnes s nástupem digitalizace nastavit, co bude chtít přijímat. A jestli bude chtít přijímat nějaká politická sdělení, nějaká hesla nějakých stran, která ještě před 10 lety přijímat musel, jestliže si chtěl zapnout večer televizi, tak dnes už to naprosto dělat nemusí. Ale ty volební kampaně pořád vypadají tak, jakože cílí na tu masu. Ale kde ta masa je? Ta masa je prostě rozplynutá a takový ten ohromný i finanční zápřah, že ty strany do toho dávají miliony a desítky milionů korun, tak naráží na nějakou takovou tu zeď a až teprve to, co tu zeď prorazí k tomu konkrétnímu příjemci sdělení, který může sedět někde úplně jinde, může sedět třeba na rádiu Wave a poslouchat nás. Jo. A vůbec to nemusí být ten masový divák, masový posluchač, masový příjemce sdělení už neexistuje. A musí si hledat prostě akorát takové ty skulinky v té zdi, na kterou naráží ty ohromné kampaně. A jestliže tu zeď neprorazí, tak jsou to peníze vyhozené úplně nikam.
Co podle vás udělala právě to znásobení těch různých komunikačních kanálů, já mluvím hlavně teď o sociálních sítích, o internetu, co to podle vás udělá s volebními výsledky?
Myslím si, že volební výsledky jsou, myslím si, že s volebními výsledky to neudělá nic moc, protože tak, jak jsou sociální sítě a názory tam prezentované na jednu stranu absolutní, to znamená, že já si to můžu říkat, co chci, tak na druhou stranu také mi věnována odpovídající pozornost. Jo? To, že vy jste mi dali příležitost hovořit v rádiu Wave, už se mi dostalo určitého privilegia, který každý volič nemá. Tím, že já si napíšu to samé, co vám tady říkám na Facebook, tak si to můžu napsat, ale úplně stejně se to tak může napsat kterýkoliv blázen nebo kterýkoliv daleko osvícenější chlapík, než jsme my všichni tady ve studiu. Ale ty sociální sítě dávají každému možnost se vyjádřit, ale každému dávají i stejný prostor pro to, aby to jeho vyjádření bylo sdíleno a bylo vnímáno. To znamená, takový, jaký jste, taková, jaká jste osobnost, tak tolik se vám na těch sociálních sítích dostává pozornosti. A čili z tohoto důvodu si nemyslím, že by sociální sítě nějakým zásadním způsobem dokázaly ovlivnit výsledek voleb, alespoň ne těch, které se konají teď, nebo těch, které budou příště za 4, za 10 let, uvidíme třeba za 20 nebo za 15.
Pojďme se ještě krátce říct před další muzikou, jak jsou podle vás důležité finance, které mají strany slíbené po tom, co nějakým způsobem naplní potřebné kvóty procentní.
Tak pro ty kampaně, a teď mě prosím vás berte celý ten náš dialog jako tak, že já vám tady hovořím, ale prosím nesouhlaste se mnou. Já se tady nesnažím říkat vůbec nějaká údar, protože sám se nejsem jist, jenom se snažím tady jaksi rozprostřít v určitý úhel pohledu. Ale ty kampaně, které utrácejí ty desítky a stovky milionů, tak právě se jim může stát, že narazí na tu zeď, protože oni nedokáží cílit na ta fragmentovaná média. Digitalizace sebou přinesla to, a pokusím se být velice stručný, že vlastně každý si dnes může, že ten divák už je, nebo ten posluchač, ten příjemce sdělení je pán. Poprvé historie, zákazník je náš pán, tak dnes už nemusím si jenom zapnout televizi a počkat, co na mě přijde. Já si můžu vybrat, já si můžu na internetu, a ty nové televize už ten internet mají, já si můžu vybrat svůj program, můžu si ho poskládat a můžu si dokonce udělat nějaký vzorec toho programu, který se mi bude každý večer opakovat, ale že mi tam přijdou jen ty programy, které já mám rád. A na to, abych si do toho zařadil politickou kampaň, reklamu nebo něco za co ty strany v té politické kampani utratily ty desítky milionů, no tak to, jak ty kampaně vypadají dnes, tak bych buď musel být úplný blázen, anebo bych musel se snažit tlačit na ty strany, aby prostě ty kampaně, ta sdělení dělaly jinak, aby měli svoje sdělení pro hasiče, svoje sdělení pro rybáře, máme program pro rybáře, už i v češtině dabovaný, že aby měli prostě, aby dokázali zacílit na toho zákazníka. Dnes ty kampaně cílí skutečně na masového diváka TV Nova a těchto diváků je každý rok o 15% míň. Cílí prostě prostě na čtenáře deníků a deníky, jak víme, tak také o 10 až 15% ročně jim klesá čtenost. Čili tohle to není cesta, kterou by měly ty politické strany do budoucna jít. Možná je to cesta těch sociálních sítí. Já jsem akorát neobjevil, jak tam jako více zacílit, aby z toho něco bylo, ale možná určitě ten internet a ta nová média jsou tou cestou, kudy jít.
O negativní nebo chcete-li agresivní volební kampani se budeme bavit teď ve zpoždění na Rádio Wave s Václavem Suchorem. Mě by zajímalo, kdybyste mi dokázal vysvětlit. Před volbami byla od určitých stran vedena určitá forma předvolebních kampaní a to, co poměrně často zaznívalo, bylo, že se hlavně ty velké strany navzájem obviňovaly z toho, že vedou agresivní a negativní kampaně. Mě by zajímalo, kdo teda vlastně teda agresivní je a jestli to tak musí být.
My jsme se na tohleto s kolegyní přesně ptali toho Johna Zogbyho, jak tady s ním pořád otravuji, ale to je člověk, který v životě v Česku nebyl, asi už nebude, tak to byla celkem jedinečná příležitost a Radio Wave je první, kde tohleto zazní. My to chystáme na zítra, teda potom do programu i do Rádia Česko, ale já bych napřed začal tím velice kratičkým klipem, kde bychom si řekli, když jsme se vlastně ptali Johna Zogbyho, jak on odlišuje tu normální vlastně reklamní kampaň od té politické reklamní kampaně. A když se podíváme na to, kde jsou ty hlavní rozdíly, tak potom i pochopíme to, proč vlastně ty strany proti sobě tak jdou a proč je ta kampaň tak agresivní. Tak prosím o prvního Zogbyho.
Political advertising is as much devoted to destruction of the other side as it is to promotion.
Politická reklama se věnuje stejně intenzivně destrukci konkurence jako budování vlastní značky. Takže abyste dobře poznali svého kandidáta, jehož postoje nejsou vlastně příliš odlišné od oponenta, věnujete spoustu času výzkumu negativ u protivníka. Tahle negativa potom zpracujete a tvrdě s nimi udeříte v negativní kampani. Ve Spojených státech je to zvlášť intenzivní. Kampaně tam trvají dlouhé měsíce, dokonce roky. V Evropě kampaně trvají typicky od 6 neděl do 3 měsíců. Politická kampaň je už dlouho jiná než ta klasická. Vy nevidíte Coca-Colu vést zničující kampaň proti Pepsi. Boření těch starých nepsaných pravidel, podle nich se konkurenční značka v reklamě ani nezmiňuje, tak to vidíme až v posledních 20 letech, ale přesto se v klasické reklamě konkurence nezesměšňuje a není cílem, na rozdíl od kampaně politické, konkurenci zničit. Tohle mi tedy řekl John Zogby, já jsem ho přemluvil sám, že jsem neměl čas zatím poprosit kolegu, aby tam zazněl jiný hlas, tedy, ale tak doufám, že si ten obrázek uděláte i tak, že to není příliš zmatečné. V České republice jsou ty negativní kampaně, na které jste se vlastně ptal, na tu agresivitu mezi těmi jednotlivými stranami, záležitostí až skutečně těch posledních dvou voleb. Objevily se jednak, jak jsme si říkali, protože se strany začaly inspirovat v Americe a na západě vůbec. A ta negativita sem to, čemu se ten český divák, český příjemce sdělení divil tolik v tom roce 94, kdy začala Nova, kde ten disident, ex-disident pan Vladimír Železný začal vlastně, uspěl tedy s tím svým projektem těch divadel a baletů a tak a najednou vlastně po měsíci jsme viděli tu krev a to, a protože si to divák žádá, tak tady vlastně je to svým způsobem podobné. Je to sice trošku drsná analogie, ale je to tak, že ta negativní kampaň prostě je efektivní a ten divák díky ní zpozorní, ten příjemce té kampaně jako zpozorní mnohem víc, než když mu třetí partaj řekne, že my také chceme, aby jsme se měli dobře. Že?
Já jsem se ptala jenom, že vám do toho skáču protože od těch politických stran je to vlastně prezentovaná jako věc, za kterou je třeba se stydět. Jenže odborníci na marketing zároveň říkají, že to je vlastně jediné, co funguje, což tady zaznělo před chvílí od vás i od Karla Křivana.
No a teď se to ještě poslechněme od toho Johna Zogbyho, protože když jsem se optal, jestli ta negativita v politické kampani je efektivnější než zdůrazňování vlastního programu, tak poslechněme si, co mi odpověděl.
The problem is it works in the sense that your object is to win.
Problém je, že tyhle kampaně fungují. Vaším cílem je vyhrát volby a v sebepropagaci můžete udělat jen určitý počet věcí. A když už jste je všechny udělali, tak nemáte moc kam jinam sáhnout. Ostatně, když jenom chválíte svůj program, co tím vlastně chcete dát najevo? Teorie také říká, že musíte svou opozici udělat v očích voliče méně a méně přitažlivou. A pokud lidé nebudou hlasovat pro mého kandidáta, aspoň si dvakrát rozmyslí, než dají hlas oponentovi. Já jsem se tady zachoval jako politik, protože jsem v žáru tedy toho našeho dialogu řekl, že jsem se zeptala se kolegyně Naďa Bilovská, tohle to hrozně nerad dělám, abych vydával nějaké jiné dílo za své. Ale Naďa Bilovská se také zeptala, respektive namítla, že negativní kampaň dokáže být hodně arrogantní a nepříjemná a jaksi nedůstojná. A zeptala se, jestli ve Spojených státech existují nějaké hranice, za které už jednotlivé tábory při pomlouvání těch svých soupeřů prostě nejdou.
Oh, I think every line is crossed, but I do believe that
Porušovány jsou veškeré hranice, ale mám za to, že ve Spojených státech se blížíme jisté hranici, které říkáme diminishing returns, tedy rozpívající se nebo mizející návratnost. Čím intenzivnější jsou negativní kampaně, tím víc lidí začíná těm negativům věřit a přisuzovat je komukoliv, všem kandidátům a všem politikům. Zvlášť při posledních volbách a teď je to patrné. Lidé říkají, ano, věříme vám, že žádný z těch kandidátů není dobrý. Věříme kandidátovi A, když nám říká, že kandidát B je strašlivá osobnost. A stejně tak věříme kandidátovi B, když nás přesvědčuje, že kandidát A je strašlivá osobnost. Věříme vám všem a teď nám tedy nabídněte někoho, kdo bude úplně jiný.
Zpoždění.
Naše politické strany postupují s vysokou profesionalitou, samozřejmě chybička se občas někam vloudí, myslím to upřímně. A součástí reformy politického systému by měl být i zákaz negativních kampaní, protože volič na negativní kampaň reaguje asi třikrát intenzivněji než na pozitivní, i když jsou s tím skvělé mezinárodní zkušenosti, například americký prezident Johnson na základě negativní kampaně, kde on byl spojován s dívkou trhající květiny, zatímco jeho soupeř s výbuchem atomové bomby porazil svého protivníka na hlavu.
Tak tohle to byl pan Bohumír Štědroň, který přednáší mimo jiné na Vysoké škole ekonomické v Praze, ale zkušenosti si právě, jak jste mohli i slyšet, přivezl také ze Spojených států. On říkal ještě jednu věc, kterou jsme neslyšeli a kterou jsem bohužel nestačil jak si vystříhnout z jeho rozhovoru, že totiž od té doby, co existují takové ty televizní debaty, tak od té doby jsou volby, alespoň pokud jde o ty velké strany, jakousi přehlídkou krásy. A on to neříká jenom jako frázi, ale zdůvodňuje to tím, že třeba když bojoval Nixon tehdy proti Kennedymu, tak Nixon byl neoholen a nevypadal dobře, ale byl mnohem argumentačně výš, protože Kennedy byl tehdy ještě nový a neznámý, ale prohrál to, protože Kennedy byl krásný. Když to ta stejná debata se přenášela zároveň nejen v televizi, ale i v rádiu. A v amerických rádiích, když se dělali průzkumy, které dělali ty průzkumné agentury, o kterých jsme si vyprávěli před chvilkou, tak když Zogby International a podobně dělali průzkumy o jenom mezi rozhlasovými posluchači, tak Nixon samozřejmě vyhrál, protože tam není ten vizuální věm, nikdo nevěděl, kdo byl oholen, kdo byl neoholen, kdo jak zrovna vypadal, jakou měl náladu, ale z toho audio projevu bylo prostě jasné, že ten Nixon je argumentačně mnohem výš a tam ten Kennedy, kdyby se dělali volby jenom rozhlasových posluchačů, tak by bylo celkem zřejmé, že Nixon by nad tím Kennedym vyhrál na celé čáře.
Vzhled politiku měla být právě moje následující otázka. Mě by zajímalo, určitě teď tady zaznělo, že je to velmi důležité, ale nevidíte třeba problém právě u toho, jak se mladá generace těžko stotožňuje s levicí? Není to třeba i trochu záležitost toho vzhledu, té image?
Tohle je hrozně, ano, samozřejmě, určitě, a to jste se vlastně sama odpověděla. Já si myslím, že tohle je strašně důležité, je to to, co ta česká levice, jestli teda něco jí může někdo vytýkat, já jí nevytýkám nic, já jsem novinář bez názoru, ale to, co jí může někdo vytýkat, tak by mohlo být právě to, že se nedokáže tou svou imidži ani přiblížit té mládeži. Otázkou je, jestli kdyby se stejným programem česká levice vystoupila někdy před 40 lety, řekněme v roce 1968, a teď ani tak nemyslím v Československu, kde to bylo také hodně drsné, ale řekněme v roce 68 ve Francii nebo v Německu, kde to bylo vyloženě revoluční rok, tak u nás tu revoluci vytvořila až ta sovětská armáda, tak jestli by právě s tím stejným programem Ala Paroubek nezaujala nejvíc, protože dnes máme generaci mladých, která vlastně prvně v životě, nebo respektive prvně v té novodobé historii v demokratických zemích je taková, že je naprosto součástí establishmentu. Mládež dneska vůbec není revoluční, nebo jsou to takové ty skutečně okrajové segmenty mládeže, ale ta mládež ve své většině, která v 68. už by dávno tady vyšla do ulic proti čemukoliv, co se jí nelíbí, proti třeba způsobu, jakým jsou tady vedeny volební kampaně a jak tady ta politika vypadá. Tak dnes, protože mládež má možnost být, já nevím, to, co říkal pan Štědroň, zrovna v 18, ve 20 letech milionářem, když na to máte a chcete být teda tím, když na to máte kapacity a chcete být tím úspěšným podnikatelem, tak můžete, což v těch 60. letech možné nebylo. Tak dnes mi tady, kde je ten revoluční návůj té mládeže? Ta revoluce prostě se nám přesunula někam mezi ty důchodce spíš a je to hrozná škoda, protože ten establishment nám tady dokonce vykrajuje i ten prostor, který se tady snaží vymezit, například Radio Wave, a Radio Wave má problémy jenom proto, že hraje pro mladéže.
Já bych se teď chtěla bavit o prvovoličích. Mě by zajímalo, co podle vás chtějí a co nakonec udělají.
No tak to je těžko říct, já si myslím, že každý chce něco jiného, ale vy asi narážíte na to, jak se prvovoliče aktivovali nebo aktivizovali, nebo jak se tomu teď říká, tou kampaní Mádla s tou jak se jmenovala?
S Isovou.
Tam je mezi, tedy když se bavíme o politickém marketingu, byl jsem sem pozván vlastně kvůli tomu, abychom to rozebrali jaksi profesně, tak tam spousta lidí z reklamy tam měla takovou tu připomínku, která pak byla záhy jaksi náruživě dementována od tvůrců toho klipu, že jde v podstatě o plagiát, který byl použit jednou podobně mladou angažovanou dívkou z reklamy, teda ale v Americe při volební kampani Baracka Obamy, a že je hrozná škoda, že alespoň ten setup toho pozadí a že vůbec celý ten nápad, že si nevymysleli s tím panem režisérem Zelenkou nějak trošku originálně, ale že v podstatě okopírovali to, co už fungovalo v Americe. V Americe to fungovalo, protože to bylo nové, neotřelé, originálně, protože to bylo méně sprosté. A možná právě, že tím, že jak to bylo celé neotřelé, tak že to mohlo zapůsobit na určitou část tedy avantgardní mládeže, což hurá, ale naštvalo to takovou strašnou spoustu lidí, a zvlášť teda ty báby a dětky, za kterými měli ty mladí zajít, že to svým způsobem ta kampaň byla kontraproduktivní, a že na tohle to možná myslet měli, že jako samozřejmě nám se to líbit může, ale až mi bude teda těch 70 a až mě tam takhle někdo bude portrétovat, tak v podstatě, jestliže na základě této výzvy za mnou tedy s tím mým důchodem, který tak plácám a už nebudu mít na to, abych si třeba koupil rádio a mohl na tom poslouchat ten Wave, nebo koupil počítač, abych ten digitál na to měl, ale budu mít ten důchod a teďko najednou za mnou přijdou mladí a já jsem viděl tuhletu výzvu a prosím tě, nevol ty, který ti slibují, že ti to rádio dají, tak nevím, jestli na základě této výzvy, která byla vlastně tak arrogantní vůči těm starým, tak jestli já bych jim teda uvěřil tomu mýmu vnukovi. A je to, ten problém je v tom, který já jsem si vůbec neuvědomoval, jo, ale já třeba dělám na Radiožurnálu takový pořad nedělní, který se jmenuje Radioforum. Tam jsou dva hosti. A většinou jsou to vždycky takový politologové nebo nějaký šéfredaktoři, který v podstatě vyjadřují názor na to, co se stalo během toho týdne. A když to bylo v tom týdnu, kdy vrcholila tahleta kampaň, nebo kdy se o tom nejvíc hovořilo, tak jsem tam měl i pana Razima Koháka, což je teda kmet důstojného věku. A on se tam dopustil takového výroku, že když to viděl prvně, že se na to podíval kvůli tomu, že jsme to měli mezi těmi tématy, které budeme v tom Radioforu probírat, tak když to viděl prvně, tak řekl, že mu to přesně připomnělo i formulací jako to, co on slýchával za druhé republiky od Hitlerjugend. A to mě tak dostalo, já jsem si myslel, a mu samozřejmě přeháněl, pak se za to i omlouval potom vysílání, ale je to prostě to, jak to na ty staré může působit tyhle ty věci, které my si naprosto nedokážeme vůbec uvědomit. Tak tam nejde o to, jak vysoký mají důchod zase, jo? Tam prostě ta materiální hodnota u těch hlášť intelektuálů být nemusí, ale můžou tam být reminiscence, které prostě tímhletím spotem vůbec nebyly domyšleny. A že třeba kdyby skutečně ti mladí lidi za těmi důchodci někdy zašli, za těmi svými dědečky a babičky zašli a jenom si s nimi popovídat do toho domova důchodců nebo kde je mají. A jenom jim řekli, že prostě když budou volit tu pravici, takže třeba oni si myslí, že to pro ně bude daleko lepší, než když budou volit tu levici, tak by to mělo daleko větší efekt než takovýhle spot. Že?
No, já jsem četla z jeden nějakých dovysvětlujících rozhovorů s Jiřím Mádlem, který říkal, že to mělo naopak právě aktivizovat ty mladé.
Jo, to asi jo, tak ty mladé to aktivizovalo, ale jestliže to, dobře, tak jestli cíl bylo to, aby ti mladí nerozhodní prvovoliči, na které se ostatně ptala, šli k těm volbám, tak jo, ale pak tam nemusím brát jako to rukojmí ty důchodce, jo. Je hezké, teda abych tomu něco řekl, protože vlastně jsem to téma odvedl, tak je hezké, že se mladí lidé snaží vůbec nějakým způsobem tedy své vrstevníky aktivizovat. Ať už je to proto, aby došli za svými pradědečky a prababičkami a něco s nima dělali, anebo vůbec, aby šli k volbám. To je určitě fajn a to tady dřív nebylo.
No, totiž o těch letošních volbách jsem v médiích mimo jiné říká, že jsou generační. Právě proto, jak je do nich zapojen ten velký segment mladých lidí. Mě by zajímalo, jak vy si vysvětlujete to, že jsou teď tak preferované malé neznámé nebo dřív neexistující strany. Vypadá to, že na tom budou hodně dobře. A z čeho pramení ta naše touha po nových obličejích?
To pramení z toho, že ty staré obličeje jsou okoukané, což je taková fráze, že se až jí stydím vyslovit, ale ono to bylo vždycky, akorát teď těch stran máme víc, jo. Teď tady máme 3 nebo 4 strany, které můžeme volit. Ať si o nich myslíme, co chceme, tak prostě tady máme TOP 09 Věci veřejné, máme tady ty Zemanovce a v těch minulých volbách, tak buď tam nebylo nic, anebo tam byla ta strana jedna, že? Měli jsme Zelené, kteří uspěli v těch minulých volbách velice, velice dobře a ukázali asi tu cestu, kterou kdyby si to potom během toho volebního období nerozházeli tou vlastní rozhádaností, tak tady mohli být jako velký fenomén i v těchto volbách. Předtím jsme tady měli USDU, měli jsme tady čtyřkoalici, měli jsme tady důchodce za životní jistoty. To není generační věc, to je prostě věc, že se tady objeví nový tváře a můžou třeba sežrat chrousta a už se dostanou do parlamentu pomalu. Jo. Ale to je prostě ty nové neokoukané partaje, tak ty mají ten náboj, ale mají ten náboj, za který musí počítat s tím, že s tím dostřelem. Jo. Že když se ten náboj vypálí a vypálí se příliš brzo před volbami, tak také nemusí doletět. A ten volič se zachová při těch volbách skutečně tak, že myslí na ty svoje báby a dětky, anebo že ti důchodci myslí na ty svoje mladé a radši tady volí tu velkou stranu, protože to jim dává tu jistotu toho ne desetinásobku, ale jistotu toho, že aspoň vědí, co volí. Když prostě oproti tomu, když mají tu volbu mezi tím zvolit tu nejsympatičnější stranu, mě osobně nejsympatičnější stranu, která je malá a možná se do toho parlamentu nedostane, a nebo dát jaksi zodpovědný hlas někomu, kdo o kom vím, že v tom parlamentu bude. Jestli volím skutečně to menší zlo, anebo jestli volím tu naději, která ale v podstatě může být tím vyhozeným hlasem. To je ten problém těch dnešních voleb stejně jako těch předešlých, akorát, že teď tady ty partie máme 3 nebo 4 a ne jednu.
Hostem dnešního předvolebního zpoždění byl politolog a novinář Václav Sochor. Já jsem ráda, že jste se dnešního vysílání zúčastnil. Děkuju.
Já moc děkuju. Naslyšenou.